ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะรายการดีที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็จะมาเปิด3ช่วงเวลาดีๆของเรานะคะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่ามีอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้อาจจะบอกว่ารู้สึกเราแจ่มใสกระดิกระด้ากันนิดนึงนะคะ
เราได้บรรยากาศของ ความเป็นอะไรนะคะความเป็นสิ้นปีจะขึ้นปีใหม่
ใช่หน้าอากาศหนาวลมหนาวไม่มาช่วงนี้นี่เรารู้สึกคงจะแบบผิดหวังแย่เลย นะคะ17-22นะคะธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงมาแล้วก็ทำให้เราหนาวขึ้นเน
ี่
ยกรุงเทพก็อยู่ที่22องศาเซลเซียสนะคะ
พอรู้สึกด้วยนะคะ
พอกับหางดงที่เชียงใหม่เพราะคุยกับพี่สาวที่อยู่เชียงใหม่บอกว่าหนาวพอๆกันเลยที่นั่น
ค
่ะที่นั่นก็22พอดีงั้นเราก็ได้ความหนาวเย็นพอๆกัน
ใช
่ค่ะก็ทำให้อารมณ์ของเราแจ่มใสสดชื่นนะคะทุกท่านก็คงรู้สึกเช่นเดียวกัน
ใช่เวลาเหมือนลมหนาวมารู้สึกถึงเทศกาลนะคะพี่จี
กับความกระปรี้กระเปร่าเน
า
ะรู้สึกนะมันสดชื่นขึ้นนะคะก็มารอฟังว่าวันนี้ช่วงแรกของเรานะจะนำความรู้อะไรมาสู่ท่านผู้ฟังนะ
คะ
อาจารย์ดร.ออนกัญญานะคะยาวฮารีนะคะอาจารย์แพมดร.แพมนี่เองนะ
คะ
ดร.แพมจะคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้เรื่องอะไรน้องสัน
วันนี้นะคะอาจารย์แพมจะพูดถึงเรื่องความสากลของความสุภาพค่ะ
นั่นก็หมายความว่าไม่ได้พูดถึงเฉพาะในเมืองไทยใช่ไหมคะแต่หมายถึงว่าในสากลเขาเนี่ยเขาใช้ความสุภาพเนี่ยแสดงออกมาทางไหนบ้างแน่ๆเลยคือทางภาษากายหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ
ภาษาพูดนะคะ
ใช่ภาษาพูดนี่อาจจะมีลักษณะของน้ำเสียงแล้วก็เขาเรียกว่าแพทเทิร์นหรือว่าลักษณะของประโยคที่จะต้องมีการใส่อะไรห้อยพ่วงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะ
ใช่
ก็จะมีอยู่เช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นไทยไทยก็มีบางส่วนนะคะภาษาอังกฤษก็มีของเขาภาษาจีนก็มีใช่ไหมน้องซัน
ใช่
กับเราสิรินนะ
คะ
อันนั้นก็คือสิ่งที่ลองมาดูกันว่าอาจารย์แพมจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของความสุภาพที่เป็นสากลนะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะเราจะได้ใช้ให้ถูกและใช้ให้เป็นนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
ค่
ะ
ช่วงที่สองของพี่เองนะคะ
สนทนาหน้าใหม่นะคะ
ใช่สนทนาหน้าใหม่นะส่วนรู้สึกเดี๋ยวนี้อาจารย์เหล่าสิรินเนี่ยนอกจากจะเป็นกูรูเรื่องภาษาจีนแล้วนะเดี๋ยวนี้จะเป็นกูรูเรื่องของสุขภาพอีกด้วยนะคะก็ในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์พนิษฐ์พิมพ์ดร.พนิษฐ์พิมพ์เนี่ยดร.หลินเนี่ยนะ
คะ
ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังกับดิฉันเองเนี่ยเรื่องของการแกว่งแขนออกเสียงยากนิดนึงนะคะแกว่งแขนนะคะหรือว่าถ้าเป็นซันทราบไหมว่าไอ้การแกว่งแขนเนี่ยซันเคยเห็นไหม
เคยเห็นค่ะแล้วก็ทางประเทศไทยเรานี้ก็รณรงค์นะคะ
ใช่
แกว่งแขนเพื่อสุขภาพลดพุงลดโรค
ใช่เนี่ยมันจริงๆด้วยนะคะแล้วก็จารินก็มายืนยันเพราะว่าทำมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันช่วยเรื่องระบบต่อมน้ำเหลืองอะไรอีกมากมาย
ใช่ค่ะใช่
นะคะต้องรอติดตามฟังเลยนะคะจะมี2สัปดาห์ติดกันนะคะเพราะว่าครั้งแรกเราก็จะคุยสนทนากันเรื่องของวิธีการว่าทำอย่างไรแล้วก็สิ่งที่ทำมันช่วยอย่างไรกับสุขภาพของเรานะคะส่วนตอนที่2เราก็จะคุยว่ามันช่วยได้อย่างไรด้วยจะอธิบายที่มาที่ไปว่าทำแบบนี้มันได้อะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราจะมาแนะนำท่านผู้ฟังซึ่งหลายท่านทำอยู่แล้วล่ะนะคะแล้วบางท่านเนี่ยอาจจะช่วยให้มั่นใจมากขึ้นว่าโอ้มันทำแล้วมันได้ผลยังไง
ฟังแล้วก็ลองทำตามไปด้วยก็ดีนะคะ
ตัวพี่จิตเองนี่ก็กลับไปทำเพิ่มนะแล้วรู้สึกเลยว่าได้ผลก็คือว่าต้องทำอ่ะแล้วทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะก็ดีค่ะ
ใช่นะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงที่สอง
ค่ะใช่
ส่วนช่วงสุดท้ายน้องสัน
ค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้นะคะเป็นช่วงของอาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์ ค่ะ
ค่ะอาจารย์มดจะมีแขกรับเชิญด้วยใช่ไหมคะ
ใช่
เป็นสถาปนิกนะคะก็คือคุณอัศนีทัศนะเรืองรอง
ใช่ค่ะ
ซึ่งครั้งก่อนๆนั้นท่านเคยมาคุยในเรื่องของ
ขอเล็กนิดนึงจากการที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่สิงคโปร์
ใช่เลยนะคะนั่นก็คือชีวิตท่านที่ต่างแดนนะคะชีวิตคนไทยที่ไปทำงานที่ต่างแดน
ค
่
ะ
แล้ววันนี้ท่านจะมาคุยก็คือเรื่องของความสะอาดใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค
่
ะ
ใครเคยไปสิงคโปร์หรือว่าไม่ไปแต่เคยดูสารคดีต่างๆจะทราบว่าที่นั่นคนของเขาเนี่ยค่อนข้างมีระเบียบวินัยนะคะกฎเกณฑ์กฎหมายของเขาเนี่ยทำให้คนของเขาเนี่ยอยู่ในระเบียบวินัยดี
ค่ะ
นะจะไม่เหมือนบ้านเราที่ขับรถตามกันอาจจะเห็นขอโทษนะคะบางคนก็ขับรถหรูยี่ห้อดังๆเนี่ยฮะเปิดกระจกขากถุย
ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ
หรือทิ้งก้นบุหรี่ผงลงมา
ใช่สัน
หรือปาขนมหรือว่าเศษขนมหรือว่าถุงอะไรที่รับทานแล้วเนี่ยตอนหน้าต่อตาคนที่ตามมาข้างหลังนะคะก็เห็นอย่างบ่อยๆตลอดเวลา
ใช่ค่ะ
ซึ่งเราแปลกใจว่าเออทำไมทำโดยไม่ละอายนะ
ค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่หลายคนเห็นนะคะแล้วก็แปลกใจว่าเออเราก็เรียนมานะแต่ว่าความรู้นี้มันใช้กับใครล่ะนะคะใช้กับตัวเองบ้างเปล่าหรือว่าใช้กับส่วนรวมบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็สะท้อนใจเหมือนกันรอฟังสิ่งที่สังคมที่เขาพัฒนาแล้วดีๆเนี่ยเขาทำกันอย่างไรเขาคิดอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่น่าติดตามมากนะคะ
ใช่ซึ่งอาจารย์มอก็จะเน้นในแง่ที่ว่าบ้านเมืองเขาสะอาดสวยงามอย่างเงี้ยด้วยแรงกายแรงใจของคนในประเทศเนี่ยค่ะ
ย
ิ่
งทำ
ของเราย
ิ่งทำยิ่งดียิ่งภูมิใจคนก็ชื่นชมเล่าขานนะคะแต่ก็แอบกระซิบนิดนึงนะบางทีพี่ก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าคนที่อยู่ในประเทศนั้นเองเขาก็เคยพูดนะว่าเขาก็ชอบมาเมืองไทยนะเพราะเขารู้สึกว่าเมืองไทยมันมีเสรีภาพให้เขาเหมือนกัน
อิสระอิสระเต็มที
่พอดีนะคะ
ค่ะ
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีของเราก็มีดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีดีเดี๋ยวจะห่อเหี่ยวนะคะเอาแต่พอดีนะคะรอติดตามรับฟังนะคะทั้ง3ช่วงของเรานะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันอาจารย์ออนกัญญายาวหรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90ค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะใน2ครั้งแรกเนี่ยดิฉันได้พูดคุยกับทุกท่านในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีสู่เรื่องของการรับประทานหรือว่าอาหารนะคะเช่นเรื่องของอาหารฟิวชั่นนะคะซึ่งก็คืออาหารที่ผสมผสานวัฒนธรรมการปรุงแต่งของชาติมากกว่า2ชาติขึ้นไปนะคะอย่างเช่นอาหารไทยผสมกับสไตล์ญี่ปุ่นนั้นก็เป็นฟิวชั่นนะคะในอีกครั้งนึงดิฉันก็พูดถึงรสนิยมการทานอาหารที่มีความเป็นตะวันตกมากขึ้นอย่างเช่นการนิยมรับประทานอาหารออร์แกนิกนะคะหรือว่าแนวทางอย่างเช่นกลูเตนฟรีหรืออะไรทำนองนั้นนะคะแต่วันนี้ค่ะอยากจะมาพูดคุยกับทุกคนในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องอาหารบ้างนะคะแต่ยังคงอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมค่ะตอนนี้ทุกคนคงเตรียมตัวแล้วใช่ไหมคะที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวในต้นปีหน้านะคะก็เลยอยากจะพูดให้ทุกคนฟังในเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างวันนี้นะคะหัวข้อของเรานะคะคือเรื่องของความเป็นสากลของความสุภาพพูดถึงคำว่าสุภาพเนี่ยใครๆก็ต้องอยากเป็นคนสุภาพใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ชอบคนสุภาพด้วยนะคะความสุภาพเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า politeness นะคะ politeness นะคะคิดว่าความสุภาพมีความเป็นสากลไหมคะสิ่งที่สุภาพสำหรับคนไทยเนี่ยคนนี้เป็นคนสุภาพมันจะเหมือนกับที่คนอเมริกันเขาต้องการหรือเปล่าคะคนไทยยกตัวอย่างนะคะให้ความสุภาพกับอะไรบ้างถ้าทางด้านของพฤติกรรมนะคะก็อย่างเช่นว่าไปลามาไหว้ใช่ไหมคะเราก็ชอบคนที่มาก็ยกมือไหว้ไม่ใช่ว่าเป็นเด็กมือแข็งลักษณะนี้ใช่ไหมคะหรือว่าพูดจาสุภาพลงท้ายประโยคไม่ห้วนคำว่าไม่ห้วนก็คือมีคำว่าค่ะครับนะคะหรือเลเวลที่มันระดับที่มันต่ำกว่านี้หน่อยนึงก็คือเป็นจ๊ะจ๋านะคะมีคำลงท้ายแบบนี้นะคะแล้วอเมริกันล่ะคะหรือว่าชาติอื่นๆล่ะคะทางภาษาของเขาเนี่ย มันมีตัวที่เป็นค่ะครับให้ช่วยแสดงความเป็นสุภาพหรือเปล่าและถ้าไม่มีเนี่ยการที่ทำให้ประโยคนึงในภาษานั้นเนี่ยสุภาพทำอย่างไรนะคะยกตัวอย่างนี้ค่ะว่าอยากจะขอให้ใครสักคนนึงทำอะไรให้เราหน่อยนะคะนั่งอยู่นะคะอาจารย์แพมก็บอกว่าช่วยหยิบน้ำให้หน่อยเห็นไหมคะคำว่าช่วยหยิบน้ำให้หน่อยเติมคำว่าช่วยลงไปปุ๊บเนี่ยประโยคสุภาพขึ้นลองเปรียบเทียบกับหยิบน้ำให้หน่อยแล้วก็ช่วยหยิบน้ำให้หน่อยหยิบน้ำให้หน่อยค่ะกับไม่มีค่ะใช่ไหมคะอย่างนี้นี่เรียกว่าภาษาไทยเนี่ยให้ความสำคัญนะคะกับระดับของความสุภาพเนี่ยโดยการเติมนะคะคำที่เป็นคำสุภาพเช่น politeness marker อย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่า politeness marker คือตัวชี้ความสุภาพเช่นคำว่าค่ะคำว่าครับคำว่าช่วยคำว่าหน่อยลงไปในประโยคใช่ไหมคะแล้วภาษาอังกฤษล่ะคะมีคำเหล่านี้หรือเปล่าบางคนบอกว่านึกออกแล้วคำว่า please ไงล่ะเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยถ้าเราจะสั่งหรือขอให้ใครทำอะไรเราต้องใส่คำว่า please นะอย่างเช่นบอกว่าเปิดประตูหน่อย open the doorเป็นประโยคคำสั่งใช่ไหมคะที่เราเรียนมาปิดหน้าต่าง close the window อยากจะให้สุภาพเหรอใส่ please ลงไปเป็น open the door please หรือ close the window please นี่ไงสุภาพแล้วอันนี้เนี่ยเป็นความคิดของเราเองหรือเปล่าเพราะว่าเราเทียบเอาวิธีการของภาษาไทยคือเราเอาคำว่าค่ะมาเติมก็สุภาพแล้วดังนั้นพอเราเอาคำว่า please มาเติมมาแปะลงในประโยคเนี่ยมันก็เลยสุภาพนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดเนี่ยหรือ mindset ของคนตะวันตกเนี่ยหรือคนชาติอื่นเนี่ยคิดแบบเราหรือเปล่านะคะวันนี้จะเล่าให้ทุกคนฟังจากประสบการณ์ของตัวเองที่เคยได้ไปร่ำเรียนมานะคะได้พบค่ะว่าสำหรับบางชาตินะคะอย่างเช่นอเมริกันเป็นต้นการใส่คำว่า please ลงไปเนี่ยแน่นอนทำให้ประโยคสุภาพขึ้นกว่าประโยคที่ไม่มี please แต่ไม่มีค่ามากนักเพราะว่าชาวอเมริกันเนี่ยให้คุณค่าของความสุภาพเนี่ยกับคำว่า friendly หรือเป็นมิตรและคำว่า helpful หรือให้ความช่วยเหลือดีนะคะอีกทั้งเนี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยคือหากเราจะขอให้เขาทำอะไรเนี่ยคำว่าสุภาพเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คุณใช้รูปประโยคที่หรูหราไพเราะเพราะพริ้งนะคะแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยให้อิสระเขาในการตัดสินใจว่าจะทำให้เราหรือไม่ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพในขณะที่คนไทยบอกว่าหยิบของให้หน่อยสิจ๊ะโดยการเติมคำว่าหน่อยสิจ๊ะทำให้มันสุภาพขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะหยิบของให้หน่อยก็สุภาพแล้วหยิบของให้หน่อยสินะคะก็สุภาพมากขึ้นอีกนิดนึงหยิบของให้หน่อยสิคะเติมคะลงไปยิ่งสุภาพมากขึ้นแต่การโปะคำที่เป็นคำสุภาพลงไปในภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ประโยคนั้นสุภาพขึ้น 100% นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าคำที่เราใส่มาเนี่ยมีความเฟรนลี่กับเขาหรือเปล่า helpful ช่วยเหลือเขาหรือเปล่าแล้วก็ให้อิสระกับเขาหรือเปล่าลองดูเทียบประโยคค่ะเอาคำว่าเปิดประตูแล้วกันง่ายดีนะคะ open the door นี่คือประโยคคำสั่งฟังแล้วเป็นยังไงคะประโยคคำสั่งทางภาษาอังกฤษเนี่ยคือขึ้นต้นประโยคด้วย verb open the door อันนี้สั่งเลยใช่ไหมคะรู้สึกว่าใช้อำนาจและไม่สุภาพแล้วเติมค่ะopen the door please เปิดคำว่า please ไปแล้วดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นสุภาพขึ้นแต่ยังสั่งอยู่แล้วลองเปลี่ยนประโยคสิคะจากคำสั่งเป็นขอเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดา I want you to open the door ฉันอยากให้คุณเปิดประตูหน่อยถ้าเทียบกันระหว่าง open the door กับ I want you to open the door ประโยคไหนพอเป็นภาษาอังกฤษแล้วรู้สึกว่ามันสุภาพกว่ามันให้อิสระเรามากกว่าในฐานะผู้ฟังต้องเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะ I want you to open the door นะคะเติมอีกนิดนึง I want you to open the door for me อธิบายเพิ่มเติมว่าเปิดให้ฉันหน่อยนะคะและอีกประโยคนึงสุดท้ายเลย Can you open the door เปิดประตูให้หน่อยได้ไหมเป็นยังไงคะพอเป็นภาษาอังกฤษแล้วเทียบกันนะคะ3ประโยค Open the door I want you to open the door และ Can you open the doorจะสังเกตเห็นว่าฝรั่งหรือชาวต่างชาติเนี่ยนะคะโดยเฉพาะชาวอเมริกันเนี่ยจะรู้สึกดีและยินดีจะเปิดประตูให้คุณมากกว่าหากคุณใช้ประโยคคำถามเพราะอะไรคะทั้งที่ประโยคคำถามไม่ได้เป็นการสั่งหรือขอร้องสักหน่อย ต่เขารู้กันเองค่ะว่าการใช้ประโยคคำถามนั้นเป็นการขอให้เขาทำอะไรให้โดยไม่บีบบังคับสถานการณ์อย่างนี้แหละเรียกว่าสุภาพในวัฒนธรรมของเขาแล้วไม่เหมือนกับวัฒนธรรมไทยนะคะที่เราใช้ประโยคคำสั่งแล้วเติมคำว่าค่ะครับก็สุภาพเพียงพอแล้วสำหรับคนอเมริกันหรือคนฝรั่งเนี่ยนะคะคนตะวันตกหลายชาติเลยเนี่ยนะคะการวางความสุภาพไม่ได้อยู่ที่การใส่ค่ะครับ please หรืออะไรพวกนี้แต่มันอยู่ที่เราให้อิสระเขาหรือไม่ดังนั้นเนี่ยทางเลือกที่ใช้ประโยคคำถามเนี่ยจึงเป็นทางเลือกที่เรียกว่าปลอดภัยกว่าสุภาพกว่าเพราะคุณให้อิสระคนที่ฟังให้เขาตัดสินใจในใจนะคะเขาคงไม่ตอบออกมาหรอกว่าเขาจะเปิดให้หรือไม่เปิดนะคะลองทบทวนอีกทีนึงนะคะจากนี้ไปหากเราต้องการจะพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติแหละแล้วเข้า AEC แล้วหากเราต้องการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศเราเยอะแล้วเราอยากจะพูดกับเขาอย่างสุภาพอยากให้เขาทำนู่นทำนี่ให้เราลองมาหัดใช้ประโยคคำถามกันนะคะเช่นเปิดประตูให้หน่อยก็ Can you open the door นะคะหากปิดหน้าต่างให้หน่อย Can you close the window นะคะหยิบของให้ฉันหน่อยหยิบสมุดให้ฉันหน่อย Can you give me the bookอาจารย์ใช้คำว่า give ไม่ใช่คำว่าหยิบถ้าที่เรียนมาคำว่าหยิบคือคำว่า take ใช่ไหมคะแต่สำนวนตรงนี้เนี่ยไม่ใช้คำว่า take เพราะ take แปลว่าเอานะคะถ้าหยิบเนี่ยภาษาอังกฤษเขาคิดว่าหยิบคือเอามาให้อีกคนหนึ่งคือคำว่า give นะคะ Can you give me the book นะคะหรือบอกว่าทำงานให้เสร็จได้ไหมนะคะแทนที่เราจะสั่งลูกน้องว่า finish the work today โหมันรุนแรงแล้วเราก็มาคิดว่าใส่ please แล้วกันลูกน้องเราจะได้รู้สึกดีขึ้น finish the work today please มันก็ยังไม่ดีพอในภาษาอังกฤษเพราะว่าความสุภาพในภาษาอังกฤษต่างจากภาษาไทยต้องเปลี่ยนเป็นใช้ประโยคคำถามว่า can you finish the work today นะคะ can you นะคะให้ฝึกใช้เลยนะคะแล้วหากอยากจะสุภาพมากกว่านี้ก็เป็น can you please ค่ะเรามาลองใช้กันดูนะคะเรื่องปิดประตูก็เป็น can you please close the door สุภาพยิ่งกว่า can youนะคะ Can you please open the window? Can you please give me the book? หรือ Can you please finish the work today? นะคะฝึกใช้ประโยคภาษาอังกฤษกันดูนะคะเพื่อความสุภาพที่เป็นสากลมากขึ้นและมีส่วนอื่นอีกไหมคะเราลองมานั่งคิดกันต่อนิดนึงว่ามีอะไรบ้างไหมสถานการณ์ไหนบ้างไหมในชีวิตเราที่เราเคยเจอกับคนต่างชาติต่างภาษาและเรารู้แหละว่าเขาพยายามจะสุภาพกับเราแต่ว่ามันต่างกับวัฒนธรรมของคนไทยเรานะคะและเล่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่จับต้องง่ายๆขำๆดีกว่านะคะคนไทยเนี่ยเวลาไปทานอาหารที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะมีใครเชื้อเชิญมาเนี่ยเราต้องทานให้หมดแล้วก็รวบช้อนใช่ไหมคะให้หมดเรียกว่าเกลี้ยงเลยล่ะนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับวัฒนธรรมจีนแบบว่าจีนแท้ๆเลยนะคะที่อยู่ประเทศจีนเลยนะคะโดยเฉพาะเป็นนักธุรกิจด้วยค่ะตรงนี้พอคุณทานหมดเลยเรียกว่ายกซดเลยหรือว่าเกลี้ยงเลยรวบช้อนเลยเนี่ยเราคิดว่าเพียงพอแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ชอบอาหารนั้นสักเท่าไหร่แต่เราพยายามทานให้หมดเพื่อให้มันสุภาพนะคะคนจีนกับตีความไปอีกแบบนึงค่ะกับคิดว่าเป็นสัญญาณบอกว่าเอามาอีกชามหนึ่งนะคะทีนี้เขาก็เลยสั่งมาให้คุณอีกชามนึงและอีกชามนึงจะต้องใหญ่และเยอะและดีกว่าชามแรกด้วยทีนี้ก็เป็นภาระของเราละนะคะเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างเนี่ยนะคะมันมีหลายอย่างมากอ่ะอย่างเปรียบเทียบญี่ปุ่นกับอเมริกันบ้างในเรื่องนักธุรกิจก็ต้องตีกอล์ฟกันนะคะในคนอเมริกันเนี่ยเวลาไปตีกอล์ฟเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครได้โฮอินวันคืออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะไม่ได้ตีกอล์ฟแต่ว่าเรียกว่าได้คะแนนสูงแล้วกันนะคนที่ได้โฮอินวันจะต้องเลี้ยงเบียร์ทุกคนในกวนนะคะแต่สำหรับถ้าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ใครทำโฮอินวันได้ต้องซื้อของขวัญให้เพื่อนร่วมกวนค่ะเป็นยังไงคะเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยถ้าเราไม่ใส่ใจตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็อาจจะไปแสดงอะไรที่ผิดเปิ่นๆไปผิดหรือเปิ่นๆเนี่ยมันยังไม่น่ากลัวเท่าทำอะไรแล้วมันออกมาไม่สุภาพดูหยาบคายไม่เข้าใจนะคะหรืออย่างเช่นคนไทยเนี่ยมีการแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครมาปุ๊บตื่นเช้ามาเราต้องบอกว่าอ้าตื่นแล้วเหรออาบน้ำหรือยังตื่นแล้วเหรอแปรงฟันหรือยังในจุดนี้เนี่ยเป็นการถ้าเป็นคนตะวันตกเนี่ยถือว่าลุกล้ำส่วนตัวเขาไม่ชอบนะคะหรือแม้กระทั่งการทักทายแสดงความสนอกสนใจในสุขภาพของคนที่รู้จักเช่นว่าอ้วนไปไหมผอมลงหรือเปล่านะคะการทักรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยคนตะวันตกเขาก็ไม่ชอบเช่นกันนะคะก็หวังว่าวันนี้จะได้รับประโยชน์ สาระและความสนุกสนานนะคะจากช่วงบอกเล่า90ไปพอสมควรนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะขอพระคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทไรตี้นะคะคือช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะก็เป็นช่วงสาระสุขภาพนะคะพบกับดิฉันนะคะพนิพิมโสศิศิริกุลแล้วก็พี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินวันนี้เรามาด้วยเรื่องของสุขภาพอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะคะอาจจะบางทีอาจจะเวลาออกกำลังกายเอ่ยก็จะมักบ่นใช่ไหมหลินว่าไม่มีเวลาบ้างละอุปกรณ์ไม่พร้อมบ้างละนะคะไอ้นู่นไอ้นี่ไม่พร้อมนะบางคนต้องรออะไรหลายอย่างใช่ไหมซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรอก็ได้นะบางอย่างที่เราทำได้เราอาจจะสามารถทำได้ง่ายๆวันนี้เราจะทำในสิ่งที่แนะนำวิธีที่ทำได้ง่ายๆใช่ไหมแล้วเราทุกคนสามารถทำได้นะทุกเพศทุกวัยนะเด็กๆก็ทำได้นะคะผู้ใหญ่ก็ทำดีนะคะยกเว้นคนที่อาจจะยืนไม่ได้นี่อาจจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าเกิดยืนได้เนี่ยสามารถทำได้นะคะ
มีประโยชน์ค่ะ
เฉลยหรือยังคะว่าวันนี้อาจารย์หลินจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องอะไรเอ่ย
เราก็จะมาศึกษานะคะเรื่องการแกว่งแขนรักษาโรคค่ะ
หลายท่านก็คงนึกถึงเวลาเราเดินเหินนี่แขนเราก็แกว่งใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นแกว่งแบบธรรมชาติมันไม่ใช่การแกว่งแขนที่เป็นการออกกำลังกายที่เราตั้งใจแกว่งแขนนะคะออกยากนิดนึงนะคะคำว่าแกว่งแขนเนี่ยนะคะแต่ว่าเราเอามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เอามาจากกระปุก .com นะคะเกี่ยวกับเรื่อง
และข้อมูลส่วนหนึ่งก็มาจากสสสด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะเรื่องของว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับสุขภาพทุกวันนี้แล้วเราก็จะแก้ไขยังไงนะคะการแกว่งแขนเนี่ยสามารถทำง่ายๆได้เลยนะคะแล้วก็จะมีวิธีการเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยมาร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังนะคะแล้วพอตอนท้ายเนี่ยค่ะเราก็จะมาแนะนำว่ามันดียังไงคุณเราบอกเล่าถึงประโยชน์
ใช่หลินพี่สนใจมากเลยนะตรงที่บอกว่าแกว่งแขนบำบัดโรคและลดพุงได้จริงหรือคำถามนะพอเห็นอย่างนี้นี่พี่เริ่มสนใจเลยลดพุงได้จริงหรือนะใครที่รู้สึกว่าพุงยื่นพุงย้วยเนี่ยนะคะก็เริ่มสนใจแล้วนะว่าเอ๊ะทำยังไงนะที่เรากลัวมากคือถ้ามันซิทอัพนี่มันเหนื่อยนะลักษณะการซิทอัพเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันแกว่งแขนนะคะลองมาดูสิ
หนึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินนะพี่จีดเรื่องของการแกว่งแขนแล้วก็ช่วยรักษา
อาจจะเคยเห็นด้วยซ้ำเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเดินทางไปนู่นนี่เราเห็นตามสวนสาธารณะพี่เคยไปตามสวนสาธารณะก็จะเห็นคนบางคนเนี่ยมาคนเดียวยืนแล้วก็แกว่งแขนปึ๊บๆไปข้างหลังนะคะอันนั้นก็คือเคยเห็นแล้วก
็
บ้านตรงข้ามหน้าบ้านพี่คุณยายก็ยืนแกว่งแขนนะคะแล้วก็คุณยายวันดีคืนดีคุณยายยังเอาหนังสือเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องตำราของการแกว่งแขนรักษาโรคเนี่ยนะคะมาให้ด้วย1เล่
ม
นะคะคนที่มีประสบการณ์ก็จะรู้นะคะว่าดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะแกว่งแขน
ใช่จริงๆก่อนหน้านี้หลินก็มีปัญหาเรื่องของหลังแล้วก็สะบักเพราะว่าเราใช้คอมเราต้องยกแขน
ขับรถโดมอะไรอย่างเงี้ยนะ
พอปวดเสร็จหลินก็ไปนอนยืดหลังแอนหลังทำอะไรแบบนะพี่จี
พี่ก็เป็นบางทีแบบเราทำงานเร่งใช่ไหมก้มหน้าก้มหน้าตรวจคะแนนตัดเกรดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก้มอยู่ตลอดเลยใช่ไหมแล้วก็ทำอยู่ในอิริยาบถเดิมๆนานเนี่ยมันตึงล้าไปหมดเลยนะเหมือนร่างกายจะแหลกละเอียดยังไงไม่รู
้แต่หลินก็เพราะว่าบางทีการแอนหลังมันระดับหนึ่ง
มันได้แค่ระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ได้แก้จุดที่ตรงจุดไงมันแค่ผ่อนคลายนิดหน่อยใช่ไหม
แต่ว่าแกว่งแขนเนี่ยมันใช่เลยอะค่ะพี่จี
นี่ก็พบคำตอบกับตัวเองจากการลงมือปฏิบัติ
ลองจริงๆ
ใช่ไหมคะเราอารัมภบทมากันนานแล้วหลินก็ต้องสาธิตแล้วล่ะอันนี้ท่านผู้ฟังไปก็จินตนาการตามหรือจะยืนทำตามด้วยก็ได้นะคะขั้นตอนของการแกว่งแขนนะเราคงจะต้องพูดยาวนะคะคือตอนนี้เราคงได้แค่หนึ่งขั้นตอนวิธีปฏิบัติก่อนและครั้งต่อไปครั้งหน้าอาจจะได้พูดถึงเรื่องของประโยชน์และทำไมฮาวนะคะทำไมมาถึงรักษาหรือว่ามันช่วยได้จริ
ง
ๆนะเราจะมาย้ำอีกรอบนึงนะคะอันนี้เรามาดูวิธีก่อนนะคะว่าแกว่งอย่างถูกวิธีมันก็ต้องมีวิธีเช่นกันนะคะ
ใช่ค่ะ
อันดับแรกเราต้องทำไงคะ
ก็ยืนตัวตรงๆก่อนเลยค่ะ ไม่งอเข่าไม่งอหลังนะคะแล้วก็ปล่อยแขนสบายๆตามธรรมชาติข้างลำตัว
แล้วเท้าล่ะคะเท้าเราควรจะทำยังไง
ก็ยืนให้ห่างเท้ายืนในท่าสบายอะค่ะแต่ไม่ใช่เท้าชิดยืนให้สบายๆ
ใช่ไหม
กางเท้านิดนึงให้บาลานซ์ร่างกายได้
ถ้าเราไม่กางเท้ามันจะงนเงินนะแล้วมันอาจจะล้มง่ายเพราะฉะนั้นก็การกางเท้าลงมานิดนึงมันจะช่วยให้ค้ำยันได้ดีนะคะ
ใช
่
ค่ะ
ระยะห่างก็ประมาณความกว้างของหัวไหล่ใช่ไหมคะเท้าเนี่ยคือให้มันพอๆกันนะคะ
ใช่ค่ะ
สเต็ปที่สองขั้นที่สอง
ก็ปล่อยมือทั้งสองข้างตามธรรมชาติเลยค่ะข้างลำตัว
ห้อยลงมาตามลำตัวนะอย่าเกร็งด้วยใช่ไหม
ค่ะแล้วก็มือนิ้วมือก็ชิดกัน
ทำให้มันเกิดมีอุ้งมือขึ้นมานิดนึงด้วยใช่ไหมชิดแบบให้มันมีอุ้งแหลมขึ้นที่ด้านหลังฝ่ามือ
เหมือนเก็บปลายนิ้ว
นะคะแนบเข้ามาแล้วทำไงต่อคะ
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็เขม่วท้องนิดนึงยืดหลังให้ตรง
ใช่ใช่การเขม่วนะเขม่ว
ขยับหลัง
หดท้องน้อยเข้ามา
ค่ะแล้วก็พยายามตั้งหลังให้ตรงอะค่ะ
เอวด้วยใช่ไหมเอวตรงหลังผ่อนคลาย
ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็นะลำดับถัดไปเนี่ยนะคะก็ยืนให้มั่นนะคะเรียกว่าเท้านะคะให้ติดพื้นให้มั่นเลย
ใช้วิธีจิกปลายเท้านิดนึงก็ได้ปลายเท้านี่มันจะช่วยยึดพื้นไว้นะคะก็คือจิกตรงนิ้วด้านนิ้วเท้าเนี่ยจิกลงไปที่พื้นนะคะเกาะพื้นไว้นิดนึงส่วนส้นเท้าก็เหยียบให้แน่น
ใช่
นะคะเอาล่ะพร้อมแล้ว
แกว่งเนี่ยนะมัน
ก็ได้ด้านบนพร้อมแล้วยังเหลือด้านท้ายบั้นท้ายเราเกี่ยวด้วยนะคะ
พอหลังตรงแล้วเราก็อาจจะแอนหรืองอบั้นท้ายขึ้นนิดนึงนะคะเพราะเวลาที่เราแกว่งค่ะมันก็จะได้เหมือนกับว่าเราฝึกขมิบไปด้วย
มันก็เป็นข้อดีนะอวัยวะทุกส่วนกระชับนะเพราะฉะนั้นคือหดก้นหรือขมิบด้วยขมิบก้นนะคือการขมิบเนี่ยก็คือทำให้แบบอุ้งกล้ามเนื้อมันกระชับนะคะมาสเต็ปที่6ละ
ทีนี้สเต็ปที่6นะคะตาเนี่ยนะคะก็มองตรงไปข้างหน้าอย่าก้มหน้าเดี๋ยวก้มหน้าแล้วเดี๋ยวปวดคอ
ใช่
ก็มองตรงไปข้างหน้าม
องตรงไป
นะคะทีนี้ท่านผู้ฟังคงพร้อมแล้วแหละทีนี้เราก็แกว่งค่ะพอเราอยู่ในท่าพร้อมสบายแล้วเรียบร้อยเราก็แกว่งวิธีการแกว่งเนี่ยคือแกว่งข้างหน้าเนี่ยมือที่แกว่งไปข้างหน้าเนี่ยให้สูงประมาณทำมุม30องศากับร่างกายแล้วก็แกว่งไปข้างหลังให้สูงนิดนึงทำมุมประมาณ60องศา
ข้างหน้าไม่ต้องแกว่งสูงเอาแค่30องศาจากลำตัว
ใช่ค่ะ
ตั้งกับลำตัวเนี่ยแต่ข้างหลังเนี่ยแกว่งไปไกลนิดนึงแต่อย่าลืมว่าอุ้งมือเราก็ยังกระชับอยู่นะคะแล้วทีนี้ก็เริ่มทำนะคะแกว่งไปก็จะเริ่มรู้สึกนะคะว่ามันมีแรงนะเหมือนชิงช้าเลยนะคะทำแขนเป็นชิงช้าโลนะคะ
เหมือนก็แกว่งเอาไปข้างหลังให้เยอะๆให้ขึ้นให้สูงหน่อย
ใช่ค่ะนะคะ
ทีแรกๆที่ทำจะเจ็บนะคะถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยเราจะเจ็บหน่อย
ค่ะ
พอทำไปได้สัก10นาที
ค่ะ
นะคะแกว่งเนี่ยเขาแนะนำว่าเราควรทำวันหนึ่งอย่างน้อย500ครั้ง
มันจะตกประมาณเริ่มแรกอย่าพึ่งนะเริ่มแรกเขาบอกเอาแค่สักประมาณ 2-300 ก็พอก่อนอย่าพึ่งโหมนะแต่ถ้าต่อไป
5-10 นาทีก็พอแล้ว
นะเอาให้อยู่ตัวแต่ว่าเราควรมีสมาธิระหว่างทำนะ
ใช่ค่ะ
สมาธิเรารู้ตัวด้วยก็คือนับไปด้วยนะคะนับในใจ
ท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองนะคะว่าช่วงที่แกว่งประมาณ100แรกเนี่ยจะเจ็บแต่พอทีที่200หรือ300อย่างที่พี่จี๊ดว่าค่ะ
ติดเครื่องแล้ว
มันจะเบา
ติดเครื่องแล้วไง
เอ็นที่ตึงอ่ะพี่จ
ี๊
ดค่ะมันจะคลายแล้วเราจะไม่เจ็บละพอไม่เจ็บแปลว่าได้
มันคงจะจริงพี่ว่านะเพราะว่าเหมือนตอนพี่ไปนวดเนี่ยพี่จะเจ็บเหมือนกัน
ในครั้งแรกที่
แล้วก็พออยู่ไปมันจะเริ่มไม่เจ็บคล้ายๆเหมือนเลือดมันวิ่งดีแล้วไงอันนี้มันวิ่งโดยเราออกกำลังกายตัวเราเองไงมันก็ดีกว่าการไปนวดนะพูดจริงๆอ่ะคือเราทำร่างกายของเราดีกว่าให้คนอื่นมาทำร่างกายเราอ่
ะ
ยกเว้นเราหาตัวช่วยนั้นเป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะทีนี้ก็แกว่งทีนี้แกว่งครั้งแรกๆนี่ก็อย่าเพิ่งหักโหมก็คือเอาแค่สัก10นาทีเนี่ยกำลังดีละวันแรกๆนะคะแต่วันต่อมาเนี่ยจะ500อย่างอาจารย์หลินว่าก็โอเคนะ
ค่อยๆเพิ่ม
นั่นคือหลังจากที่เราคุ้นเคยแล้วนะคะสิ่งสำคัญนะพี่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเมื่อเรารู้ว่าดีแล้วเราควรจะทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยแต่เราละเลยเนี่ยอันนี้คืออุปสรรคละเราต้องพยายามให้มันเป็นเรกูลารี่หรือว่าเป็นปกติวิสัยที่ทำนะออกกำลังกายต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆออนึกออกไหมแต่เรามักจะให้มันเป็นอันดับท้ายไม่ได้ไงเราต้องขึ้นมาเป็นอันดับต้นนะ
ต้องพยายามไง
พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ออกกำลังกายแล้วหรือยัง
อย่างเช่นถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ไม่ต้องตั้งใจหาเวลาให้มันก็ได้อย่างเช่นเวลาดูละครหรือดูหนังดูฟังข่าวช่วงนั้นเราก็ยืนดูเราก็แกว่งแขนไปด้วย
ใช
่หลิงก็ทำแบบนี้ค่ะ
พี่ว่าก็นั่นแหละรอลิฟต์ก็ทำได้นะคือทุกคนอ่ะที่รู้สึกว่ามันมีเวลาว่างอยู่แล้วก็รีบทำซะก็ทำนะคะก็คือแกว่ง แต่ดีว่าแล้วเดี๋ยวพี่กลับไปห้องทำงานต้องไปยืนทำบ้างนะ
แล้วมันไม่ต้องใช้อุปกรณ
์ใช่
มันทำได้เองเลยแล้วก็ดีด้วยเพราะว่าถ้าทำเนี่ยเส้นเอ็นนะคะนะตั้งแต่หัวไหล่ลงไปจนถึงปลายเท้าเนี่ยที่เป็นแนวตรงของร่างกายจะได้รับการผ่อนคลายหมดเลย
อืมใช่เรามาพูดถึงประโยชน์สักเล็กน้อยไหมว่าอย่างน้อยนี่คือเราแตะเข้าไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเราจะอธิบายว่าแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรด้วยนะคะเราจะอธิบายว่าทำไมสิ่งที่ทำมันมีประโยชน์จริงๆเพราะมันได้รับการพิสูจน์ออกมานะ
คะ
หลักๆของมันเนี่ยประโยชน์ที่จะได้รับที่ท่านผู้ฟังจะได้เอาไปใช้เนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่ลดพุงอย่างเดียวนะคะมันยังมีอีกมากมายทีเดียวถ้าหากทำติดต่อกัน10นาทีอย่างน้อยนะคะคือแน่ๆเลยเลือดลมหมุนเวียนจะหลินท่านผู้ฟังด้วยนะคะเลือดลมหมุนเวียนสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นนะเราจะสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดนึงเพราะเวลาเรายังพอเหลืออยู่นะจะหลินมันช่วยลดการสะสมของไขมันได้ท่านผู้ฟังถ้าทำเนี่ยนะถ้าเราควบคุมอาหารควบคู่ไปด้วยนะคะ
ค่ะ
แล้วยังมีอะไรคะจะหลิน
อ๋อจะหลินว่านะเรื่องของความดันความเครียดก็ดีหมดเลยนะ
ทั้งลดความดันโลหิตสูงทั้งช่วยลดความเครียดท
ั้
งทำให้เรายืดเส้นยืดสายเส้นเอ็นต่างๆน
ะ
ลดอาการปวดบ่าปวดคอปวดไหล่ออฟฟิศซินโดร
มได้โดยตรงแน่นอนเลย
นิ้วล็อกมือชาไหล่ติดได้หมดเลยเห็นไหมครอบจักรวาลจริงๆนะแกว่งให้เลือดลมไหลเวียนนะจริงๆอันนี้มันมีผลโดยตรงกับน้ำเหลืองแต่เราจะคุยกันครั้งหน้า
น่
าจะหลิน
คุยกันครั้งหน้าก
ับท่านผู้ฟังว่าไอ้น้ำเหลืองนี่มันมีความสำคัญไงกับร่างกายมันมีความสำคัญนะคะ
ค่ะ
นะมากมากด้วยนะคะ
ที่เมื่อกี้พี่จิ๊บบอกว่ามันช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนไปเพราะว่าช่วงที่เราทำเนี่ยมันเหมือนเราได้ออกกำลังกายร่างเลือดมันจะสูบฉีดไงคะ
ใช่เราจะรู้สึกได้ว่าพอเราทำเสร็จเราจะมีอาการร้อน
อ
่ะคือลักษณะการร้อนแล้วก็มีอาจจะมีหายใจหอบนิดหน่อยนะเหงื่อออกเหงื่อซึมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แค่ยืนกวาดแขนเนี่ยก็ได้เรื่องเลือดลมนะดีอ่ะ
ที่น่าอัศจรรย์คือว่ามันลดน้ำตาลในเลือดได้นะแล้วก็ลดโอกาสของการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและไม่น่าเชื่อนะคะชะลอการเสื่อมของเข่าค่ะท่านผู้ฟังนะคะเขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี้ยหลินมันไม่กระแทกน้ำหนักลงส่วนขา
ไม่เหมือนการวิ่ง
อันนี้ก็คือ
มัน
วิ่งก็ข้อไง
ข้อ
มันลงกระแทกใช่ไหมปั่นจักรยานก็ยังเจอนะแต่มันน้อยกว่าวิ่งแล้วลงน้ำก็อาจจะโอเคนะเดินในน้ำแต่มันก็อาจจะไม่ได้ทั้งทุกส่วนนะ
ใช่ค่ะ
แต่อันนี้มันได้หมดเลยระบบหายใจและปอดนะคะท่านผู้ฟังนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าเรามาแกว่งแขนกันเถอะนะคะครั้งหน้าเราจะคุยกับท่านผู้ฟังอีกในเรื่องของมันช่วยได้อย่างไรแล้วมันช่วยได้จริงๆหรือแล้วมันช่วยแบบไหนเราจะอธิบายขั้นตอนเลยนะคะซึ่งทางการแพทย์เขาได้อธิบายให้เราฟังนะคะ
มีประโยชน์
ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ารอติดตามตอนที่สองนะ
คะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับรายการมจท. วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะนำเข้าสู่รายการเร็วๆเลยนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาคุยหัวข้อเก่าค่ะหัวข้อเก่าเรื่องเก่านะคะก็คือเรื่องเก่าเล่าให้ฟังนะคะในหัวข้อวันนี้จะมาคุยกันกับอาจารย์อัศนีทัศนะเรืองรองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเก่าเล่าให้ฟังในหัวข้อบ้านเมืองสวยด้วยมือเราค่ะ
เยี่ยมเลยครับ
ฟังหัวข้อนี้อาจารย์นึกถึงอะไรคะบ้านเมืองสวยด้วยมือเรา
เรื่องของความสนุกในการทำให้บ้านเมืองสวยด้วยตัวเราเองครับ
แน่ทำยังไงท่านผู้ฟังลองคิดสิคะบ้านเมืองสวยด้วยมือเรามือเรา2มือที่เรามีกันทุกคนคนละ2ข้างขวาข้างซ้ายข้างเราจะช่วยไงให้บ้านเมืองเราสวยและบ้านเมืองเราสวยมันจะดีดังอย่างไรนะคะนี่คือเป็นทั้งหมดที่เราจะคุยในระยะเวลาสั้นๆ 15-20 นาทีนี้ค่ะ
ครับ
เริ่มเรื่องเลยนะคะอาจารย
์เริ่มเลยครับ
อาจารย์คะอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ไปท่องเที่ยวหลากหลายประเทศเลยใช่ไหมคะ
ครับผมชอบท่องเที่ยวครับ
ค่ะทราบมาว่าอาจารย์ไปทั้งอะไรคะทั้งตะวันออกตะวันตกไปไหนมาบ้างคะอาจารย์ประเทศที่ไป
ครับประเทศที่ผมอยู่นานแล้วก็เที่ยวบ่อยก็คือคงจะเป็นประเทศใกล้ๆคือสิงคโปร์นี่ครับ
สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์อาจารย์เคยไปไหนไหมคะนอกจากสิงคโปร์แล้ว
เคย
มาเลเซียไปยัง
มาเลย์ครับมาเลเซียแล้วก็ทางด้านยุโรป
ไม่ชื่อมาเล
ย
์จ้า
อเมริกา
อเมริกา
ครับโตเกียว
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นครับแล้วก็ทาง ทางด้านยุโรปหน่อยก็เป็นสเปนโปรตุเกส
แล้วยุโรปมากเนี่ยอะไรอาจารย์ยุโรปหน่อยเนี่ยมียุโรปหน่อยแล้วยุโรปมาก
ยุโรปเฉยๆแล้วกัน
ก็ฟังดูอาจารย์ไปหลายประเทศประเทศจีนไปมายังจัน
เคยไปเหมือนกันครับอินเดียด้วยครับ
นี่อาจารย์ไปครบทุกภูมิภาคยัง
คงยังครับ
แอฟริกาไปมั้งยังคะแถวนั้น
บางส่วนของแอฟริกาครับ
ที่ไหนอาจารย
์คือโมร็อกโก
ถือว่าแอฟริกาเหรอคะ
เป็นส่วนหนึ่งของแอฟริกาง
ั้นอาจจะพูดได้ว่าแขกรับเชิญในรายการวันนี้เนี่ยท่องเที่ยวไปเกือบทั่วโลกยังอาจารย
์ยังเลยครับยังไม่ถึงครึ่งเลยครับ
ยังไม่ถึงครึ่งแต่ก็หลายประเทศมากกว่าดิฉันก็แล้วกันแหละดิฉันก็แค่ไปแค่อะไรคะเพื่อนบ้านก็คือเขมร
ครับ
พม่า
ครับ
ลาว
พม่าผมไม่เคยไปเลยครับ
อ๋อดิฉันไปมาแล้วค่ะพม่าไปสองหนไปเขมรพม่าลาว
ครับ
แล้วก็ไปฮ่องกงในประเทศอะไรประเทศฮ่องกงนะจ๊ะนะ
ครับประเทศไปประเทศฮ่องกงครับ
ไปญี่ปุ่น
ครับ
ไปอเมริกา
ออสเตรเลียก็เคยไปแล้ว
ไปอเมริกาออสเตรเลียอุ้ยนี่รู้กว่าดิฉันมากกว่าดิฉันยังไงคือดิฉันเคยคุยกันแล้วนะนอกรอบนะออสเตรเลียไปมาแล้วนะคะไปซิดนีย์ไปเมลเบิร์นไปอเมริกาก็ไปหลายเมืองนะคะที่ประทับใจที่สุดเนี่ยถามอาจารย์ดีกว่าประเทศที่อาจารย์ไปเที่ยวเนี่ยอาจารย์ประทับใจที่สุดประเทศไหนคะ
ผมประทับใจ
เอาที่สุดที่เดียวอาจารย์ใหญ่พูดหลายที่นะ
ประเทศไทยครับ
ประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยที่อาจารย์ไปท่องเที่ยวแล้วอาจารย์ประทับใจประเทศไหนคะ
ตอบยังไง
ที่สุดที่สุดเอาลองจากประเทศไทยนอกจากอาจารย์ชอบประเทศไทย
ในด้านของด้านความสวยงามในด้านของวัฒนธรรมหรืออะไรดีครับ
เอาถ้า
ประทับใจ
ภาพรวมเลยอาจารย์ประทับใจประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยอะไรมากที่สุดเท่าที่เคยไปต้องเที่ยวมาเพราะเรากำลังจะพูดบ้านเมืองสวยด้วยมือเราเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราจะคิดถึงอะไรอ่ะบ้านเมืองสวยมันก็ต้องความสวยเด้อาจารย์แล้วความสวยมันจะสวยจากอะไรอ่ะสวยจากภูมิทัศน์สวยจากอะไร
ครับ
ไม่รู้อาจารย์นงให้คำจำกัดความสิคะคำว่าบ้าน
ตอบค่อนข้างยากผมเป็นคนเรียกว่าหลายใจหรือเปล่าครับชอบประเทศนู้นชอบประเทศนี้
ยาวแล้วเนี่ยต้องเอาหนึ่งเดียวที่สุดที่สวยอาจารย์ต้องตัดสินใจให้คุณค่าที่สุดที่ชอบลองลงมาจากประเทศไทยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ชอบประเทศไทยที่สุดก็น่าภูมิใจนะที่เกิดเป็นคนไทยแล้วก็รักประเทศไทย
ครับ
ที่ชอบแล้วไปเที่ยวประทับใจอ่ะที่ไม่ใช่ประเทศไทย
ชอบที่ผมชอบประเทศสเปนนะครับ
ชอบประเทศสเปน
ครับในเพราะว่าความสนใจเรื่องของความสวยงามของสถาปัตยกรรมชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของเขาแล้วก็รวมทั้งทางประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วก็แต่ก็ในด้านท่านเองส่วนเรื่องของความสะอาดความสวยงามที่เกิดจากความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนั้นก็ประทับใจสุดก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งก็อยู่ใกล้บ้านเรานี่เองแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับของเรามากคือเป็นเอเชียด้วยกันนะครับแต่เห็นความแตกต่างกันที่ต่างกันมากๆไม่เป็นเอเชียด้วยกันแต่ก็มีหลายอย่างที่มันตรงกันข้ามอย่างเช่นเรื่องความสะอาดเป็นต้นนะครับในสิงคโปร์เองก็เป็นที่ที่ใกล้เคียงเรามากเหมือนกันในเรื่องความสะอาดเขาก็มีความสะอาดสูงแล้วก็เป็นความสวยงามของประเทศเขาอย่างหนึ่งในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ค่ะ
อาจารย์ครับอาจารย์คิดว่ายังไง
จึงกลับมาใกล้ๆตัวเราดีกว่าเรากำลังพูดไปแบบต่างประเทศเนาะอันนี้ก็คือเป็นการฉายภาพให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนึกภาพว่าถ้าเราคิดถึงท่องเที่ยวเนี่ยอาจารย์ก็บรรยายแล้วว่าต่างประเทศดียังไงแล้วจริงประเทศไทยเนี่ยมันก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะจ๊ะ
โอ้เยอะแยะเลยครับ
ค่ะแล้วก็จุดขายประเทศไทยเนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่าอะไรจุดขายประเทศไทยคนอยากมาประเทศไทยเพราะอะไรคะ
คงจะเป็นรอยยิ้ม
ค่ะรอยยิ้ม
ไทยสไมล์วัฒนธรรมของเรา
ะ
นะครับประวัติศาสตร์ของเราแล้วก็รวมทั้งสภาพของสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชีวิตชีวาจริงๆชีวิตของตามท้องถนนเป็นต้นนะฮะตลาดหรือว่าความเป็นอยู่ง่ายๆของเรานี่เฉพาะในเมืองนะครับนอกเมืองของเราตามบ้านนอกมาถึงตาต่างจังหวัดต่างๆเราก็มีเสน่ห์มีสิ่งที่เป็นคุณสมบัติเอกลักษณ์พิเศษของเรามากมายไก่กอง
พูดมายังไม่เห็นเกี่ยวกับหัวข้อบ้านเมืองสวยด้วยเมื่อเราเลยอาจารย์
ผมกำลังจนแต้มครับอาจารย
์เดี๋ยวช่วยค่ะอาจารย์คืองี้ที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยเรากำลังจะเข้ามาสู่จุดที่ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นประเทศที่คนต่างชาติก็อยากมาท่องเที่ยวนะจุดที่เขาอยากมาเที่ยวในประเทศไทยเราเนี่ยเท่าที่คุยกับต่างชาติแล้วก็อ่านจากวารสารต่างๆที่เขาถือว่าประเทศเราเนี่ยถือเป็นประเทศหนึ่งที่คนเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะมานะที่เขาอยากจะมาเพราะว่าเขาอยากจะมาสัมผัสเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของคนไทยเขาสนใจอาหารไทยเขาสนใจเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทย
ถูกต้องครับ
ธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะภูเขา
สาย
น้ำลำธารชายหาดนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาในบ้านเมืองเราแต่ส่วนหนึ่งนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยส่วนหนึ่งในที่เคยคุยกับต่างชาตินะเขาก็บอกเลยว่าประเทศไทยทุกอย่างดีหมดแหละแต่เวลาเขาเข้าไปในบางพื้นที่เนี่ยเขาพบว่าเป็นบางสภาพการที่เขารู้สึกว่าเขารู้สึกแบบไม่ชอบเลยอ่ะก็ถามเขาว่าไม่ชอบเพราะอะไรเขาบอกว่ามันดูไม่ค่อยสะอาดมันดูไม่ค่อยน่าที่จะเข้าไปใกล้ชิดหนึ่งที่เขาไม่กล้ากินอาหารไม่กล้าอะไรแบบนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะนั้นพอเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยมาชวนอาจารย์คิดต่อว่าถ้าเราจะบอกบ้านเมืองสวยด้วยมือเราเนี่ยเราและนี่คือพวกเราทุกคนเนี่ยสมมุติเนี่ยเราอยู่รอบๆมหาลัยเนี่ยเราฟังจากวิทยุชุมชนเนี่ยเราคือคนในพื้นที่เนี่ยเราจะช่วยให้บ้านเมืองสวยด้วยมือเราได้อย่างไรบ้างที่จะเป็นจุดที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่บริเวณของชุมชนเราหรือสถานที่สำคัญวัดวาอารามหรือสถานท่องเที่ยวและเราเนี่ยนะคนไทยเราจะช่วยทำให้บ้านเมืองสวยด้วยมือเราได้อย่างไรอันนี้จะชวนอาจารย์อัศนีคุยค่ะ
ครับ
เข้าสู่ประเด็นแล้วค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะ
ก็เป็นเรื่องของการเอาใจใส่นะครับเรื่องของการมีจิตสำนึกว่าเราสามารถที่จะทำให้ทุกอย่างมันเป็นเรียบร้อยแล้วก็ไม่ดูสกปรกไม่ดูน่าเกลียดได้ยังไงหรือพูดง่าย
แล้วได้ยังไงอ่ะจ๊ะได้ยังไงอ่ะ
เป็นเรามีจิตสำนึกของความรับผิดชอบในสิ่งที่เรากระทำ
ค่ะ
ใช่ไหม
เช่น
เรื่องการทิ้งขยะการท
ิ
้งของเก็บกวาดของที่เราใช้แล้ว
ค่ะ
แล้วก็เป็นการมีพูดถึงอันนี้นี่ทำไมนึกถึงภาพในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ผมเห็นเมื่อเร็วๆนี
้ค่ะ
เป็นรูปถ่ายหนึ่งที่พิมพ์ที่ถ่ายถึงตรงส่วนที่เป็นที่นั่งดูของผู้คนที่ไปดูพญานาคพ่นไฟ
ค่ะอุ้ยมีเหรออาจารย์พนันพญานาคพ่นไฟ
ไม่ใช่ฮะหมายถึงอะไรนะ
เขาเรียกบ้างไฟ
พญานาค
อาจารย์อาจารย์เปลี่ยนชื่อจนแบบมันมีเทศกาลอะไรเนี่ย
ผมพูดมันตื่นเต้นทันทีตามริมแม่น้ำโขงครับ
เขาเรียกอะไรบ้างไฟ
บ้างไฟพญานาค
ครับค่ะ
ก็จะเห็นว่าเป็นมันก็เป็นคล้ายๆขั้นบันไดที่สำหรับให้คนนั่งดู
นะครับอัศจรรย์ใช่ไหมอาจารย
์เป็นขั้นบันไดเฉยๆครับเป็นขั้นบันไดที่ราบเรียบไปตามชายตลิ่งของแม่น้ำโขง
ให้คนไปนั่งชม
นั่งดูนั่งชมบ้างไฟพญานาค
เป็นไงคะ
ซึ่งก็เต็มไปด้วยขย
ะ
เศษอาหารถุงพลาสติกแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้คนทิ้งเอาไว
้ค่ะ
ซึ่งเป็นภาพที่น่าตกใจมากเลย
อืมค่ะอาจารย
์ครับอันนั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถทำให้มันสวยงามแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยการเพียงแต่ช่วยกันเอาของของเราเองที่ใช้แล้วติดมือกลับไปด้วยแทนที่จะวางทิ้งไว้อย่างนั้นเป็นต้น
คร
ับบางทีเล็กน้อยเนี่ยฮะมันไม่ต้องใช้อะไรมากมายไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมากเลยเราวางไว้ตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็หยิบกลับทิ้งเขาอาจจะมีที่ทิ้งให้เราหรือไม่มีก็ตามเราถือติดมือเราไปก่อน
คร
ับแล้วอีกอันนึงที่ทำให้นึกถึงก็คือครั้งหนึ่งเคยมีคำขวัญที่ว่าตาวิเศษใช่ไหมครับ
ตาวิเศษเห็นนะอย่าทิ้งขยะ
ใช่ใช่ครับสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เป็นสิ่งไม่ยากที่เราสามารถทำด้วยสองมือของเราแล้วก็จะเป็นการทำให้ไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพชีวิตของเราความรู้สึกดีในการที่มีความรับผิดชอบของตัวเราเองในการที่จะส่งเสริมทางอ้อมในเรื่องของเศรษฐกิจที่ทำให้มีเป็นที่นิยมของผู้ที่มาพบเห็น
จริงๆเนี่ยดิฉันคิดเห็นตรงกันข้ามกับอาจารย์นะดิฉันมองว่าการที่ช่วยกันเก็บกวาดรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ใช่รักษาเศรษฐกิจโดยอ้อมของเราดิฉันมองว่าเป็นเศรษฐกิจโดยตรงของประเทศไทยเราเลยนะเอาอย่างที่อาจารย์เขาเล่าเนี
่ย
มันไม่ง่ายอ่ะตรงมันชัดเจนว่าจริงๆว่าประชาชนอย่างเราท่านๆช่วยกันได้ในการเก็บรักษาความสะอาดของพื้นที่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะอะไรอย่างที่อาจารย์ท่านเล่าอะค่ะว่าดูข่าวหนังสือพิมพ์ว่าพอดูไอ้บ้างไฟพญานาคเสร็จก็ทิ้งที่กินแก้วน้ำขวดถุงพลาสติกทิ้งเกะกะชาวบ้านต่างชาติต่างเมืองต่างภาษาไม่เห็นก็บอกโอ้ทำไมคนไทยถึงสกปรกรกงงงแบบนี้เขาก็จะดูหมิ่นดูแคลนไม่ชอบอะไรวิถีชีวิตของเราเหมือนเรามักง่ายอะค่ะแต
่
ถ้าเราเก็บทำเนี่ยมันก็ดูสะอาดสะอ้านนะเขาก็จะชื่นชมคนไทยอยากจะกลับมาอีกตรงนี้หรือไงอาจารย์มันตรงหรือมันอ้อมเนี่ยมันก็ยัง
โดยตรงก็จริงอะครับแล้วก
็สรุปมาหัวข้อวันนี้ท่านผู้ฟังคะเราจะชวนว่าท่านผู้ฟังอะช่วยกันรักษาโลกรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่ทิ้งขยะแค่นั้นแหละประเด็นน่ะที่เราคุยนู่นนี่นั่นกันน่ะจะบอกแค่นี้ละค่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลรักษาพื้นที่เล็กๆของเรารอบๆตัวเราให้สะอาดเนี่ยทุกคนทิ้งขยะทุกคนทิ้งขยะบ้านเมืองเราจะเต็มไปด้วยขยะที่มัน
เหม็นขยะที่มันไม่สวยงามสร้างภาพอุจจารตาให้กับผู้ที่ผ่านมาพบเห็นโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะคะในขณะที่เราเคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยรักษาความสะอาดดีมากที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีขยะนะคะจะมีอยู่ที่เดียวคือในถังขยะแล้วเขาแยกขยะชัดเจนมากแล้วคนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยวัฒนธรรมเรื่องของการรักษาความเป็นระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมนี่เป็นสิ่งที่เขาปลูกฝัง
ครับอยากจะพูดนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะหาว่าผมแย่ง บางทีเราพูดว่าโอเคช่วยกันเก็บรักษาความสะอาดช่วยกันทำให้มันสวยงามสะอาดทำยังไงถึงคนเราถึงจะทำอย่างนั้นได
้ค่ะ
พอบอกเฉยๆก็ไม่อยากทำใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเราเองก็ไม่อยากทำอยู่แล้วผมว่าทำให้นึกถึงว่ามันควรจะมีวิธีในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมแต่ที่จริงแล้วเรื่องเป็นเรื่องของการฝึกเรื่องการสอนตั้งแต่เป็นเด็กมาครับ
ค่ะ
ค่ะแล้วนอกจากเรื่องการสอนในโรงเรียนให้เด็กนักเรียนตั้งแต่เป็นเด็กเล็กมารู้จักรักษารู้จักวิธีการทำให้ถูกต้องในเรื่องของความสะอาดเรื่องเศษขยะนี่แล้วเนี่ยนะมันก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งของความสนับสนุนที่ทางรัฐอาจจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง
ทำไงออกกฎหมายเลยนะอาจารย์ดีไหม
ออกกฎหมายแล้วก็เพราะการออกกฎหมายที
่
ถ
ู
กต้องครับอย่างในสิงคโปร์เป็นต้นนะสมัย
สิงคโปร์ทำไงคะอาจารย
์ล่าสุดเขามีวัฒนธรรมในการถมน้ำลาย
ถมน้ำลายถมทำไมอาจารย์ถมทำไมเนี่ย
ขากถุยตามถนนทุกทาง
ลักษณะ
ซึ่งถ้าพูดหยาบๆก็คือว่
า
เหมือนที่เขาข่มถมขากถุยเป็นต้นก็จะมีการปรับ500เหรียญเป็นต้น
500เหรียญกี่บาทอาจารย์แพงไหมอ่ะ
แล้วแต่ครับก็แพงแพงทีเดียวแหละครับ
ตอนนั้นเหรียญละเท่าไหร่อาจารย์พอ
สมัยที่ผมไปใหม่นี่มันเหรียญละ7บาทเองตอนนี้เหรียญนึง20 30บาท
กฎหมายมันเปลี่ยนยังจังก็ยังปรับอยู่เท่านี้ไหมอ่ะ
อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำครับ
โอ้เหรอคะ
ก็คือบางทีสนับสนุนก็แล้วสอนก็แล้ว
ยังไม่เชื่อฟังอีก
ก็จะต้องวิธีลงโทษเป็นการห้ามปรามนะครับ
ค่ะ
ก็นอกจากสอนแล้วก็ยังต้องมีการมาตรการในการป้องกันไม่ให้ทำโดยการลงโทษควบคุ
ม
เป็นต้นหรือในการจัดหาที่ทิ้งขยะ
ค่ะ
นะครับอีกอย่างนึงที่ผมแหมไม่อยากจะพูดเลยอย่างตอนที่เราเก็บขยะแล้วก็รถขยะจะไปจอดอยู่ข้างทางตอนเย็นแล้วก็แบ่งสมบัติกันพวกขยะทั้งหลายอะไรพวกนั้นพูดถึงเรื่องขยะแล้วครับ
จะบอกว่าเราไม่ได้แยกขยะหรือไง
การแยกขยะนั้นเป็นอย่างนึง
งั้นเอาไว้คราวหน้าไม่เอาไม่เกี่ยวเนา
ะแต่แรกสุดเลยเนี่ยมันต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหลายฝ่ายแต่ที่สำคัญผมว่าเป็นเรื่องการบ่มนิสัยมันต้องเป็นเด็กเป็นเล็กด้วยการสอนในโรงเรียนนะครับแล้วก็นอกจากโรงเรียนแล้วก็ต้องเริ่มมาจากบ้านด้วยในบ้านเราเองนี่เราก็ควรจะสอนลูกหลานผู้อยู่ในความรับผิดชอบของเราในการที่จะรู้จักเห็นคุณค่าในการทำให้เป็นระเบียบในการรักษาความสะอาดครับแล้วจากในบ้านในโรงเรียนออกไปถึงในสำนักงานแล้วก็ในวงกว้างขึ้นไปตามถนน
พ
ื้
นที่สาธารณะ
ซึ่งที่อาจารย์พูดถูกแล้วที่ว่ามันจะต้องมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรง
ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นหน้าตาของประเทศ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้หัวข้อ
เป็นรายได้ของประเทศ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องหัวข้อที่บ้านเมืองสวยด้วยมือเราก็คือว่าขอความร่วมมือพี่น้องเราทุกคนเนี่ยนะคะว่าให้ช่วยกันรักษาความสะอาดเริ่มต้นจากจุดเล็กๆรอบตัวของเราคือรับผิดชอบขยะส่วนตัวของเราไม่ทิ้งตามพื้นที่ต่างๆทิ้งในที่ที่ควรทิ้งและเหมาะสมไม่งั้นถ้าพวกเราเนี่ยไม่อยู่ในระเบียบเรียบร้อยวันนึงนะคะรัฐบาลของเราอาจจะมองเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและอาจจะออกกฎหมายลงโทษเราเหมือนในประเทศสิงคโปร์ที่อาจารย์เล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่ว่าประชาชนก็มีความมักง่ายทิ้งขยะทั่วไปถมถากขากถุยอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายก็ต้องมีการลงโทษแล้วก็ปรับเป็นจำนวนเงินที่สูงขึ้นนะคะอย่าให้ถึงวันนั้นเลยนะคะท่านฟังคะ
ครับอยากจะขอปลอบใจนิดนึง
ได้ค่ะว่าไงคะ
ลักษณะนิสัยของการไม่ดูแลรักษาความสะอาดเท่าที่ควรเนี่ยมันเป็นอาจจะถือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ได้ในเรื่องความมักง่ายเรื่องความสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของเราที่ถ้าเผื่อเราตอนนี้เรายังไม่สามารถจะทำได
้
ครับแต่ถ้าเผื่อเราใส่ใจนิดนึงพยายามนิดนึงทุกคนช่วยกันร่วมมือการที่จะให้เป็นประเทศที่ดูสะอาดนี
่
มันไม่ได้เกินความสามารถของเราก็ทำได
้ก็ฝากความหวังนี้ไว้กับท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านนะคะมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราเป็นผู้ใหญ่ก็ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะไม่ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่านี้แหละค่ะบ้านเมืองก็จะสวยด้วยมือของเรานะคะนั้นผู้ฟังก็คงจะมีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้เป็นเมือง ไทยที่สวยงามที่ใครๆก็อยากจะมาเที่ยวแล้วกลับไปพูดด้วยความชื่นชมเหมือนกับที่ตัวพวกเราเคยไปเที่ยวไปเห็นในต่างบ้านต่างเมืองอย่างที่อาจารย์อัศนีก็บอกนะคะว่าทั้งประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอะไรนะคะโมร็อกโกใช่ไหมคะที
่
บ้านเมืองเขาสะอาดสวยงามก็เป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในบ้านเมืองเขา
โมร็อกโกนี่พอๆกับไทยแล้วครับ
อ้าวเหรอคะแล้วประเทศไหนคะที่อาจารย์บอกว่ามันดูดี
ทางที่สกอตแลนด
์
เป็นต
้
นหรือในโดยเพิ่งยิ่งญี่ปุ่นเนี่ยครับที่ประทับใจมาก
ค่ะ
ครับก็ฮ่องกงด้วยครับ
ค่ะบ้านเมืองสวยด้วยมือเราก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะสองมือเราทุกคนช่วยกันนะคะหยิบเก็บขยะส่วนตัวของเราไปทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้งนะคะเท่านี้นะคะบ้านเมืองก็จะสวยด้วยมือของเราช่วยกันนะคะทุกคนมีคนละ2มือ
เท่ากัน
เท่ากันนะคะช่วยกันนะคะ1มือ2มือช่วยกันสุดท้ายก็จะทำให้ประเทศไทยนะคะเป็นเมืองไทยที่สะอาดนะคะแล้วก็เป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว
ผมว่าจุดที่น่าสนใจน่าจะภูมิใจสุดคือสามารถสวยงามได้ด้วย2มือของเราเอง
ค่ะ
ถูกไหมครับ
ทุกอย่างเริ่มต้นจากเรานะคะค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะ
ขอบคุณมากครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ